Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decunuan de Augusto 2016. Papo Francisco tagmangis hodiau en Domo Sancta Marta cun gruppo de 22 rifugintoi el Sirio, ciui nun vivas en Romo, gastata in un tempe de la Comunumo de Sancta Igidio. Tion sigis la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Greg Bark. Temas pri la familioi ciui atingis Italion post la visito de la Papo in insulo Lesbo, Greclando. La unua gruppo de rifugintoi atingis Romon per la aviadilo della Papo la dexesan de aprilo. La dua gruppo alvenis duone de junio. Ciù la plen cresculo e ciù la infanoi havis leblezzon paroli cun la Papo pri la comenzo de sia vivo in Italio. La infanoi donazis alla Papo collecton de siai desegnoi che la Papo reciprocis per ludiloi cae aliei donazoi. Cun Francisco cae liai gas el Sirio, c'è estis la anstataguanto della stat segretario Monsignoro Angelo Becciu, professoro Andrea Riccardi, fondinto della Comunumo de Sancta Igidio, cune cun aliai membroi della Comunumo, la comandanto della Vaticana Gendarmeio, Domenico Gianni, cae du gendarmoi cui cun laboris por la alvenigo della familioi el Lesbo al Italio. Estas neacceptable che multai sen defendai personoi devas pagi la coston della conflicto, della fermitezzo decoroi, della manco de pazzo volo ce la potenzuloi. Per citiui vortoi passinta di mance Papo Francisco de nove parolis pri Sirio, realtirante la attenton della mondo sur la agonio de tiulando, a parte sur urbo Aleppo, chie ocasas bombadoi, cae mancas nutrajoi, acvo cae electro. Ecde hodiau esto tri hora batal halto ciutage, cae humanezzai charge autoi povos atingi la civiluloin. Tutte ne contenta estas unuigintai nazioi, ciu petas quardec hoc horan batal halton. Ancau la Catolica Ecclesio activas, cae la caritat agado starigis urgian funduson post la alvocoi de Papo Francisco favore al pregiado, sed ancau al concreta solidarezzo. Dialogo pazzo mildigo por la sufferanta lo giantaro, la coro che la penso de Papo Francisco do demonato iestas adresita alla milito in Sirio, chiu atingis la kvinan jaron, daurante sen cese in tiu lando, cruz voio de internaziai interessoi, chiui nenion havas comuna cun labono de la sen defenda lo giantaro. Ruslando cae Turchio declaris che ili starigis la baso in por nova dialogo cae comuna politica agado, sed gis nun sur loce ne estas novajoi. Do en la tago en cio ec validas dum tri horoi ciutaga batal halto ec de la deca gis la dectria loca horo, Aleppo spiras cae ricevas helpoin, almenau en la occidentai quartaloi cioi estas sub la controllo della regimo. Tamen oni pafas en Damasco, Latakia, cae bomboi pluvas sur la provinzo de Idlib cae Raqqa, cie la victimoi estis hodiau trideco. En la orienta parto de Aleppo, occupaziata de la oppositio, cae tute isolita, ocasas rab escursoi, cioi usus ancau toxicain gasoin. Dec vin curazistoi de humanezae organizajoi cioi restis en la orienta parto de la urbo, lancis al vocon alla usona presidanto Obama, porche la bombadoi cesu, cae porche la 300.000 civiluloi encaptitai estu portatai al securai locoi. Madrido, la plenuma comitato della Hispana Popola Partio decidos, venontan mercredon, ciu accepti la condicio in starigita in de Partio Ciudadanos por la consistigo de registaro guidata de Mariano Rajoy. Tion onis zigis hierau iela fino de rencontigio inter Rajoy mem cae Albert Rivera, estro de Ciudadanos. Cilasta partio starigis ses condicio in por aligi alla politica coalizio. La petoi concernas travideblezzon cae lucton contra corruptado. Hispanio daure ne havas registaron post che dum la lasta in nau monatoi ocasis du generalai balotoi, chies resultoi ne ebligis la consiston de pleimulta registaro. Se la petoi non acceptos, povos finigi la faso de nereganteblezzo chiu ocasas de post la balotoi de la 12 de decembro 2015, chiui resultigis la plei disfragmentitan hispanan parlamenton en la historio. La situazio pli mal pli ripetigis dum la lastai balotoi de la pasinta dudexesa de junio, tamen cun eta cresco de la popola partio. Cartumo, se en Sud Sudano restas alta la streccio pro la constantai interalfrontoi inter la stata armeo de presidente Salva Kiir cae la milizioi de Lia contra Ulo Riek Machar, en Sudano la situazio shaine atingis la voion de pazzo. Facte, la cefai ribelantai gruppoi de Sudano subscribis batal halton cun la auspizioi de la Africa Unio por cessigi conflictoin en tri cefai regionoi de Sudano, Darfur, l'Azura Nilo cae Suda Cordofano. La absoluta prioritata farendagio estas haltigi la militoin cae havigi humanezain helpoin alla concernatai logiantaroi, oni legas en la fina comunico subscribita della gruppoi ciui aligis alla interconsento. Dum la lasta iaroi decoi da miloi da personoi estis murditai cae milionoi estis devigatai forlasi sia in logeioin en la menziitai tri regionoi de Sudano. Lau commentistoi la interconsenton oni devas taxi constatebla, char oni dubas che el vortoi oni transiros al faroi, el bon intensoi al concretai eventoi. Tripolo, en Libio dauras la attacco contra Sirte, cefa centro della jihadanoi della Islama Stato en la lando. L'aula Libia armeo, la urbon oni reconqueris 70%, interalie anca per la armea subteno della britai cae usonai aviadiloi. Sirte oni liberigos post dutagoi, post forigo e la urbo della bomboi della minoi lasitai della jihadanoi. Tion declaris la proparolanto della Libia registaro, generalo Al-Ghasri. Santiago de Cilio, en Cilio plian pregeio noni bruligis en regiono Auracania, logiata de indigenoi Mapuche. Nun estas dexep la pregeioi catolicai cae protestantai attaccatai ciliare contexte della protesto della indigenoi, ciui depostulas la proprieton de siai malnovai territorioi, confiscitai de colonizantoi, cae nun en la manoi de grand bienuloi. Sed multai tre dubas che citiuin atenzo in faris la Mapuche, ciu in la Ecclesio defendas cae subtenas. La cefai naziai estroi de tiu etna gruppo condamnis tiu in faroin, ciui malfaciligas la occasantana dialogon inter autoritatuloi cae indigenoi por solvi la situazion. En 1880 Mapuche estis vencitai por tiel diri de la Cilia sozio, ciu fontis la Hispana coloniado. Ili estis devigatai vivi en definita regiono, giuste Auracania. Oni expropriatigis ilin el latero, ancau lau per forta maniero. Gigantai estas la economiai interesoi, char tiui ciui iam appartenis al Mapuche estas la plei bonai terpezoi de Cilio, cun mediterranea climato, cie oni povas cultivi grandan quanton da agriculturai productoi. Ni finas per movada informo. Venonta in mardon, mercredon cae jaudon, ocasos en la belega pilgrim loco Vranov apud Brno, Ceca Respublico, icue rencontigio. Gin gastigos la monacheio della Paulanoi. Caregai gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.